Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ето какво ще ви предложи програмата днес. Започваме с коментар за връзката между съвременния човек и 10-те Божии заповеди. След това ще чуем една детска история, която ще ни предразположи да се концентрираме върху 5-та заповед. Почитай баща си и майка си. Тя ще бъде обект на следващата тема от програмата днес. И накрая ще поговорим за това как да използвате своята уникалност, за да отдавате дължимото на Бога всеки ден от живота си. Ще ви разкажем историите на двама човека, които са открили центъра на своето духовно трептене. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Божидар Тончев, Георга Блажевска и Радостина Горанова.
Скъпи приятели, апостол Павел описва проблемите на нашето общество във второто си послание до Тимотей, 3 глава, 1 до 4 стих. В последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви. Хората постъпват по този начин, защото не признават Божия авторитет. Ако човек е авторът на законността, тогава всяка постъпка е еднакво приемлива. Но това не е така и ние трябва да научим какво Бог иска да правим и да разберем разликата между доброто и злото. Библията е вдъхновеното Божие Слово. Тя представя върховния авторитет на нашия Творец. За кои неща Бог казва, че са добри и за кои, че са лоши? Според ситуационната етика, християните правят преценка на своите морални постъпки, като си задават въпроса: какво би направила любовта? Любовта би посочила правилната морална постъпка, заявяват те, въпреки че е възможно тя да бъде в противоречие с Божите наредби. Любовта може да реши, че прелюбодейството, кражбата, дори убийството е правилно в кавички заради специалната ситуация. Както в повечето етични системи, в това има известна истина. Винаги трябва да обичаме ближния си, независимо от ситуацията. Когато говорим за любов, в кавички обаче, има опасност от срив на системата, ако нямаме отправна точка или обективни критерии. Ако премахнете стандартите за правилното и доброто и на тяхно място поставите човешките мнения и прищявки, ще настъпи анархия. Исус потвърди обективните стандарти на заповедите. А той му каза: защо питаш мене за доброто? Един Бог има, който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота, спазвай заповедите. Евангелието Матей 19 глава 17 стих. Тук много християни се затрудняват. Да, ще се подчиним на Бога, казват те, но какво иска Бог от нас? Не премахна ли Христос закона и не ни ли освободи от неговите изисквания? Не трябва ли християните сами да решават какво да правят и какво не? Вярно е, че човек не може да се оправдае пред Бога чрез закона. Вярата в Исус Христос е единственият начин за оправдаването на човека. Християните, спасени чрез вяра, С радост обаче се покоряват на Божиите закони чрез силата на своя Спасител. Когато Бог напише нещо, то е завинаги. Преди хиляди години Бог изговори 10 заповеди и после ги написа със собствения си пръст на двете каменни плочи. Те са обобщения на поведението, което Той изисква от всички интелигентни същества. Исус обясни, че има два велики принципа, които резюмират закона и пророците. Първият от тях е да обичаш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си разум. Това се отнася за първите 4 заповеди на Декалога. 10 заповеди. Да нямаш други богове, освен мене. Да не си правиш кумири и да не им се кланяш, нито да им служиш. Да не произнасяш името на Господа, твоя Бог, на празно. Да помниш съботния ден, за да го освещаваш. 6 дена да вършиш всичките си дела, но 7-мият ден е съботен на Господа, твоя Бог. Да не вършиш с него никаква работа, защото за 6 дена Бог направи небето и земята, морето и всичко, което живее в тях. И на 7-мият ден си почина, затова Бог благослови 7-мият ден и го освети. Втората голяма заповед, която постави Исус, е да обичаш ближния си както себе си. Как е изразен този принцип в Декалога? Това са останалите 5 заповеди. Почитай баща си и майка си, не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъж свидетелствай против ближния си и не пожелавай. Християнската и еврейската етика са изградени върху тези 10 императива. Защо да скъсаме едно любовно писмо? Как описва Библията този закон, който трябва да бъде написан в сърцето на християните? Казано е, твоят закон е истина. За да можем да почерпим информация от 119 псалом 149 стих. Той е справедлив, съвършен, свят и вечен. За всичко това можем да докажем твърдението си със стихове. Бог, авторът на закона, сам притежава тези характеристики. Писанието казва, че Бог е истина и че Той е справедлив, съвършен, свят и вечен. Божият закон и Неговият характер са описани по един и същи начин. Законът на Бога и Неговият характер са съвършени и нито един от тях не се нуждае от промяна. Законът е бил валиден и за всички хора от миналото. Как можем да бъдем сигурни в това? Защото грехът е нарушение на закона. 1 Яно 3 глава 4 стих. Където няма закон, там няма грях. В древността имало много грешници и следователно трябва да имало закон. Например, Адам е съгрешил и всички хора след него също са съгрешили. Именно 5 глава 12 стих. Божият закон, уважаеми слушатели, важи от Моисей до Христос. По времето на Моисей Бог изговори и написа 10 заповеди на две каменни плочи. Второзаконие 5 глава 22 стих. Когато Христос дойде на земята, Той не отмени закона на Бога. Не мислете, че дойдох да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Евангелието на Матей 5 глава 17 стих. И он пише, че Исус към края на земния си живот казва: ако пазите заповедите ми, ще пребъдвате в моята любов, както аз изпълних заповедите на Отца и пребъдвам в Неговата любов. Йоан 15 глава 10 стих. Сега нека си зададем въпроса дали законът важи за християните, които са от другата страна на кръста. Павел пише в посланието до Римляните 3 глава 8 и 9 стих. Не оставяйте на никого длъжни в нищо, защото който обича другия, изпълнява закона. Понеже заповедите не прелюбодействай, не убивай, не кради, не пожелавай, и която е било друга заповед, се заключават в тези думи: да обичаш ближния си както себе си. Тук Павел напомня на християните от неговото време да се подчиняват на 10 заповеди, от които той цитира 6, 7, 8, 9 и 10. След това в Рименум, 7 глава 12 стих, той казва: законът е свят и заповедта свята, праведна и добра. Какъв е този закон? Отговорът е 7 стих. Тогава какво? Да речем, че законът е грях, да не бъде. Но напротив, не бих познал греха, освен чрез закона, защото не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът не беше казал: не пожелавай. Законът на алчността е под номер 10 в Декалога. Следователно Бог описва 10 заповеди като святи, праведни и добри. В Рименум 3 глава 31 стих Павел повдига един въпрос, на който дава възможно най-категоричен отговор. Тогава, чрез вяра разваряме ли закона? Да не бъде, но утвърждаваме закона. Следователно целта на Божия закон е да посочи злото. Той ни показва нуждата от Спасител. В Исус Христос ние откриваме опрощение и очистване от греха. Вярата ни отменя закона, а го утвърждава, защото показва обективната мярка за добро и зло. Законът в сърцето ти ще се открие в твоя живот. За християните от всяко време, уважаеми слушатели, небесните стандарти са били в сила. Но спазването на закона не е средство за спасение. Трябва да подчертаем дебело това. Той трябва да се почита и да се пази чрез силата на Христос в нашия живот, като демонстрация на Неговото дело в нас. Десетте заповеди в действителност описват характера на една личност, която Бог е преобразувал в ново създание. Ако някой в Христос, то е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Второто послание до Коринтияните, 5 глава, 17 стих. Десетте заповеди са златното правило за действие. Не бива да подправяме тези принципи на небесна любов към Бога и към другите хора. Изопачаването им ще ги унищожи. Те ни казват как да обичаме Бога и хората. Чрез първите 4 заповеди Господ ни приканва да оставим любовта да управлява отношенията ни с Него, а чрез останалите 6 да позволим на любовта да контролира връзките ни с всички хора. Нека чуем същината на всичко. Бой се от Бога и пази заповедите Му, понеже това е задължението на човека.
Уважаеми приятели, програмата ни продължава с проповедта «Почитай баща си и майка си». В встъпителната й част ще чуем една история за деца, подходяща за тази тема.
Тони се беше изтегнал на седалката в автобуса и се чудеше на идеята на техния учител господин Фотев. Пътуване до старческия дом. Това му се виждаше толкова отъкчително. Не ми се ходи само да гледам някакви си стари хора, каза той на приятеля си Симо. Усещам, че няма да има нищо, за което да си говорим. Да, съгласи се Симо. Освен това, старите хора миришат странно, а и почти не чуват какво им се казва. Още по-зле е, че господин Фотев ни постави задача да измислим и да им задаваме въпроси. Разбирам, че иска да ни научи да ги уважаваме, но да си говорим с тях. За какво? През цялото време, докато двете момчета разговаряха по този въпрос, то не се чувстваше като че ли има топка в стомаха. Притесняваше се, че няма да може да измисли нищо, което да каже на възрастните хора и те просто ще си стоят и ще се споглеждат един друг. Дните отминаваха и накрая денят за пътуването дойде. Тони не беше в особено добро настроение, докато седеше в автобуса и гледаше през прозореца. Въздъхна примирено, когато влизаха в паркинга. Господин Фотев застана отпред и даде последни наставления. Когато влезете вътре, ще бъдете представени на човека, за когото отговаряте днес. Запомнете, че вашата задача е да ги опознаете и да разберете какъв е бил животът им. Той ни се нареди най-отзад на опашката, докато останалите ученици се придвижваха към дома. Може да няма достатъчно хора и да не се наложи да говоря с никого, си помисли той. Днес след много време всички ученици си намериха партньори и скоро Тони беше заведен при един мъж, седнал близо до прозореца. Тони, искам да те запозная с господин Даниел, каза учителят. Мисля, че ще си прикарате чудесно. Да бе, как не? Промърмори на себе си Тони. Здравей, младеж, каза приветливо възрастният човек. И шеговито добави. Изразът на лицето ти подсказва, че май не си много доволен, че си тук. Въпреки, че се изненада от това, което чу, Тони сви рамене и каза. Прав си. Нека да познае, продължи мъжът. Мислиш, че ние двамата нямаме нищо общо помежду себе си. Освен това си мислиш, че ние възрастните сме глухи и дори по-лошо. Че миришем, Тони зяпна. Откъде знаеш за какво си говорехме с Симо? Господин Даниел се засмя. Тони, ти не си много различен. Когато бях момче на твоята възраст, и аз си мислех по същия начин за старите хора. Така че, виждаш ли, поне по това си приличаме. Тони седна на стола до него и си помисли. Може би няма да е толкова зле. После попита. Е, кажи ми какво е да си възрастен? Мъжът въздъхна. Знаеш ли, много хора забравят, че хората на моята възраст също са били млади. Не помня, че ние преди сме могли да се движим бързо и да чуваме лесно. Дори обичахме да се забавляваме. А какво имаш предвид под забавление? Попита Тони. Когато бях на твоите години, обичах да играя футбол, каза Даниел. И докато слушаше историите му, Тони не забелязваше как тече времето. Изглежда като че ли ти е приятно, подхвърли старецът. Май да, призна си Тони. Имаме много повече общо помежду си, отколкото съм предполагал. Това е проблем за много хора, каза Даниел. Виждат, че някой е по-възрастен от тях и си мислят, че няма нищо за което да си говорят с него. Това води след себе си до всякакви проблеми. Какво имаш предвид? Попита момчето. Липсата на общуване води до неразбиране, отговори възрастният човек. Имам приятели, с които някои хора не са се отнасяли добре, просто защото не уважават възрастните. А неуважението идва от факта, че те никога не са научили, че възрастните са хора като тях. Вместо това си страхуват от тях или ги виждат като лесна мишена за преследване. Някои от моите приятели са били блъскани в автобусите. Други са били удрени от собствените си деца. Имах приятел, който почина в болницата поради изчупване на кости, понеже една банда от млади хора не й харесало, че той се разхождал по тротуара. Ле-ле! Не знаех, че такива неща се случват на хората само защото са възрастни. Престъпно е някой да те тормози поради възрастта ти. Има ли нещо, което аз мога да направя, за да помогна в този проблем? Със сигурност да, отговори господин Даниел. Днес ти постави едно добро начало. Общуването и опознаването на такива като мене ще ти помогне да разбереш, че хората на моята възраст имат чувства. Понякога се случва да имаме лош ден поради наличието на повече болки и проблеми. Но все още обичаме да сме в компания. Може също да помогнеш на приятелите си да разберат колко важно е да показват уважение към нас. Знаеш, че в Библията се говори за почита към по-възрастните и че това ще ти помогне да имаш по-щастлив живот. Разбирам, каза той. Мисля, че идеята на господин Фотев да дойдем тук днес беше много добра. Ще поговоря с някои от другите ми приятели, които не дойдоха. Искам и те да разберат какво научих днес. Имам обаче още един въпрос към теб. Кажи, може ли пак да се видим? Това още една задача ли е? Не, просто искам да се свържа с теб и да видя какво друго мога да науча, каза усмихнато Тони. Звучи ми добре, каза господин Даниел. Ще те запозная с някои от моите приятели. Сигурен съм, че ще ги харесаш.
Thank you.
човек се отнасял по много непочтен начин с родителите си. Когато те станали на възраст и не можели вече да работят, той им казал: «Няма да се грижа повече за вас, защото давам всичките си пари на църквата и тъй като това е дар за Бога, съвестта ми е чиста и ще бъда благословен». Можете ли да си представите мъката на тези хора, след като чули заявлението на своя син? Кой друг би могъл да се погрижи за техните нужди и да им плаща сметките за лечение, за храна и квартира? И всичко това се прави в името на религията. Как може този млад човек да мисли, че така ще бъде благословен? А преди всичко, нека чуем какво казва Исус по този повод. Четем в Евангелието на Марк, 7 глава, 5 до 13 стихове, че Исус обвинява фарисеите в безразличие към хората, на които са призовани да служат. Те са позволявали на синовете и дъщерите да не поемат отговорност за възрастните си родители, като вместо това да дават средствата си на църквата е прецедент, който Спасителят окачествява като почитане с устните, но не и със сърцата. Петата заповед от Божия закон гласи: «Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята, която Господ твой Бог ти дава». Един друг превод на разширената Библия ни дава по-ясно разбиране на този текст. Уважавай, т.е. отнасяй се с почит, подчинение, внимание към баща си и майка си, за да се удължат дните ти на земята, която Господ твоят Бог ти дава. Искам да споделя един проблем, който става все по-актуален навсякъде по света. Това не е проблем специфичен за дадена държава, култура, раса или класа хора. Това е проблем, простиращ се далеч отвъд всички тези граници. Сигурно някои от вас ще си кажат: насилие над възрастните, какво е това? Или няма такова нещо, кой би насилвал възрастен човек? Ако отворим Библията на Притчи, 23 глава, 2 стих, ще прочетем мъдрия съвет на Соломон към сина му. Слушай баща си, който те е родил, и не презирай майка си, когато остарее. Ето как звучи този стих в един съвременен превод. Слушай с уважение баща си, който те е отгледал, и когато майка ти остарее, не я изоставяй, пренебрегвай, презирай. Според Световната здравна организация, насилието и пренебрегването, изоставянето на възрастни хора, може да бъде единично или повтарящо се действие. То може да се случи във всяка човешка връзка на общуване, където единият е в позиция на власт и авторитет, а другия очаква закрила и помощ. Това насилие може да бъде физическо, например побой, но също и емоционално, словесно, наричано е с унизителни имена, епитети, финансово. Лишаване от пари или притежание имущество може да бъде сексуално или духовно. Злоупотреба с възрастните е и нарушаването на техните права. Както се споменава в книгата Притчи, пренебрегването и изоставянето на възрастните е също злоупотреба. Това включва оставянето им без храна, подслон, лекарства, грижа или личен контакт. Нерядко се наблюдава прилагането на две или повече форми на насилие. Насилниците могат да бъдат собствените им деца, брачният им партньор или дори внуците, а също приятели, съседи, персоналът, старческите домове или който и да е човек, който се ползва с доверие и притежава сила или власт. Насилието може да се извършва в къщите, в старческите домове или в обществото. Съблюдаването на петата заповед в редиците на старозаветния Божий народ е било обвързано със специално законодателство, според което нарушаването и под формата на хула спрямо родителите се е възприемало като тежко престъпление и се е наказвало със смърт. А каква ли е била Божията присъда за онези деца, които ги оставят гладни, пренебрегват ги или злоупотребяват с тях по какъвто и да е начин? В някои културни среди старите хора са високо почитани, но за съжаление повечето от тези културни ценности днес са рядкост. Бог обаче продължава да очаква от нас това, което е записано в книгата Левит, 19 глава, 32 стих. Пред белокосия да ставаш и старческото лице да почиташ и от Бога си да се боиш. Аз съм Господ. Какво значи да почитаме възрастните? Най-краткият отговор е да проявяваме към тях вежливост, респект и почтителност. Прави впечатление, че дори и Бог гледа по особен начин на възрастните хора. Така, например, той призовава Авраам, който по това време е на 75 години и му дава обещанието, че ще го направи велик народ. Можело е да използва и друг по-млад човек, например Лот. Защо обаче се спира на по-възрастния? Може би защото е притежавал зрелостта и опита необходим за провеждането на Божия план. И наистина, в продължение на години, Авраам вярва в обещанието без да има каквато и да е видима причина, някакво доказателство за осъществяването му. И това вместо да отслабва неговата вяра, още повече я засилва и с търпение и покорство той живее в обещаната земя така, сякаш тя вече е негова. А какво да кажем за Моисей? Защо е било необходимо да прекара 40 години в пустинята преди да бъде изпратен в Египет, за да изведе Божия народ от робството? За да се научи на търпение и покорство. Точно това е липсвало в неговата младост и затова той стига до убийство на египтяния рабовладелец, който измъчвал негов сънародник. Неговата самоувереност и неправилна преценка за състоянието на Божия народ го прави негоден в младостта си да стане негов водач. Нека да помислим и за живота на Ной. Той е поканен да служи, когато е на 600 години. По това време е имал вече трима синове. Но е предпочетен той. Защо? Защото с годините вярата му е била вече утвърдена. Необходимост от време за утвърждаване на вярата се наблюдава дори и при Йоан, любимия ученик. Знаем, че Исус го е обичал много и направил всичко, за да го окуражи. Величествените картини на Откровението обаче Йоан ги получава, когато е в пределна възраст. Ето какво четем в една книга на известната религиозна писателка Елън Уайт. Историята на Йоан е една забележителна илюстрация на начина, по който Бог може да използва възрастните служители. Когато Йоан беше заточен на малкия остров Патмос, имаше много хора, които мислеха, че службата му е приключила, че той е една стара и смазана тръстика, която всеки миг може да се пречупи. Но Господ видя, че той беше все още годен за служба. Макар и слязал от сцената на своята предишна работа, не престана да свидетелства за истината. Дори на Патмос спечели приятели и последователи. Той носеше вест на радост, прокламирайки издигането на Спасителя, който се застъпва за своя народ до времето, когато ще го вземе при себе си. Служайки непрестанно на своя Господ в преклонната си възраст, пророкът получи по-тясна връзка с небето, отколкото през всичките години от своя живот. Детето, което занемарява грижите за своите родители, носи отговорност и Бог отбелязва всяко незачитане на нуждите и авторитета им. Знам, че много от вас са доволни от себе си за това, че никога не са си позволили да ударят родителите си или да им откажат грижата, от която те се нуждаят. Но никога ли не сте повишавали гневно тона на гласа си? Никога ли не сте отправили към тях някоя не особено добра дума или епитет? Пътували ли сте седнали в автобуса или трамвая, загледани навън през прозореца, за да не срещнете погледа на стария човек, който стои прав недалеч от вас? Дали все си мислим, че те са старомодни в мисленето си, че не могат да разберат времето, в което живеят и следователно никога не могат да ни дадат адекватен съвет? Аз мисля, че е добре да се приближим до тях, да се опитаме да установим контакт и да ги попитаме, да ги оставим да ни разкажат какво виждат, какво чуват и какво чувстват. Псалом 71, 9 и 18 стих обобщава много добре това, което възрастните биха ни казали. Не ме отхвърли във времето на старостта, не ме оставяй, когато силата ми чезне, и даже до старост и бели коси. Боже, не ме оставяй, докато не разглася силата ти на следващото поколение, мощта ти на всички, които ще дойдат. Толкова дълго сме пренебрегвали поколението преди нас. Младите хора се лишават от мъдростта и даровете, които могат да получат от възрастните. Много от тях ни обичат с цялото си сърце и копнеят да споделят с нас мъдростта от дългия си живот. Нека отделим време да ги опознаем. Можем да бъдем удивени от чувството им за хумор и практичната житейска мъдрост, която притежават. Като църква и като отделни семейства имаме нужда да обърнем сериозно внимание на този проблем между поколенията. Дали се интересуваме в нашите домове кой и как се грижи за възрастните ни роднини? Може би стари рани, породени от предишни конфликти, са ни отчуждили, но това не ни оправдава да ги пренебрегваме сега. В библейски времена е нямало застраховки, пенсии или каквато и да е социална помощ от правителството, както е в много държави днес. Но аз мисля, че ние имаме нужда да видим в техните очи преди всичко удовлетворение и радост от живота в тази преклонна възраст. Напоследък медиите в щатите разпространиха историята на възрастен човек, който живеел сам. Един ден той умрел внезапно, но в продължение на цяла година не бил открит, защото никой не отворил вратата му и не го потърсил през това време. Къде е било семейството му, обществото, църквата? Какво правим за старите хора между нас, особено за по-затворените от тях? Дали се грижим да им осигурим транспорт, когато имат нужда? Посещаваме ли ги? Дали им осигуряваме общуване с вярващи хора, когато те вече не могат да посещават богослужението? Загрижен ли е някой, дали получават необходимите грижи? Помагаме ли им в работата вкъщи или в градината? Сигурно всеки от нас има повече или по-малко пропуски в това отношение, затова Бог ни призовава лично днес да почитаме родителите си и да уважаваме възрастните. Нека се върнем още веднъж към текста в Притчи 22 глава и да го прочетем в по-съвременен вариант. Библията на добрата новина го представя така. Слушай с уважение баща си, който те отгледал, и когато майка ти остарее, не я пренебрегвай. Купувай истината и не я продавай за любов или за пари. Купувай мъдрост, купувай образование. Родителите се радват, когато децата им са добре. Мъдрите деца стават в последствие горди родители. Така че направете баща си щастлив. Направете така, че майка ви да се гордее с вас. Ние можем да злоупотребяваме с възрастните поради алчност, като им присвояваме парите или изпадаме в пристъпи на гняв в тяхно присъствие и така нататък. Това наранява всички, и тях, и нас. Обратно, ако се отнасяме добре, независимо дали към нашите родители, други възрастни под нашата грижа или църковни членове, сме благословени. И това е, което Бог иска от нас. Затова ни е дал специалната заповед. Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята, която Господ, твоят Бог, ти дава. Господ копнее всички негови деца да бъдат едно сърце и една душа. В последните дни на човешката история, кулминацията на вековете, млади и стари ще работят заедно. И тогава ще излея духа си над всяка плът, и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще сънуват сънища, юношите ви ще виждат видения. Също и на слугите и на слугините ще излея духа си в онези дни. Това е текст от Йоел, 2 глава, 28 и 29 стихове. Бог никога не отхвърля, пренебрегва или се отказва от възрастните хора в великото си дело, а ги уважава, цени и утвърждава. Така би трябвало и ние да постъпваме с тях. Всъщност ние се борим с устаряването. Не искаме да бъдем запомнени със следите, които времето оставило върху нас. Въпреки това остарелите са изритани от обществото. То ги кара да се чувстват безполезни, товар на семейството, и често са избягвани, освен в редките случаи на рождените дни или коледни празници. Другата гледна точка е, че възрастта е стойностна. Тя донася респект и достоинство. Възрастните са мъдри, придобили голям опит, достойни за похвала и възхищение. Това е възгледът за възрастта, който Библията поддържа. В Притчи 23 глава, 22 стих, Соломон напътства сина си. Слушай баща си, който те е родил, и не презирай майка си, когато остарее. В историята на Йов откриваме, че по-младият от приятелите му изчаква, докато по-възрастните мъже говорят. Той се обръща към Йов с уважение и респект, тъй като патриархът е по-стар от него. В Изход 20 глава 12 стих петата заповед е да почиташ баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята, която ти дава Господ, твой Бог. В Марк 7 глава Исус казва, който злослови баща си или майка си, непременно да се умъртви. Тук той цитира старозаветните закони. Той продължава, казвайки, че фарисеите са потъпкали закона на Бога чрез непристойно отношение към възрастните, както вече коментирахме. Можем да си спомним и за Халев, който е на 85 години, когато отива при Исус на вин да си вземе наследството, което преди е спечелил. Възрастта изисква притежание. Напредналата възраст би трябвало да е време на удовлетворение. Възрастните са оставили своя отпечатък в живота. Те имат увереността, че са преминали добре по житейския си път в отглеждането на децата, в старанието им да направят света едно по-добро място за живеене, обучавайки следващото поколение. Имат вълнуващи преживявания за разказване и богатство от мъдрост и опит за споделяне. Те все още очакват нови опитности и се приготвят за последното преживяване в този живот, както и за цял един нов свят отвъд смъртта. Със всичко това са спечелили нашата любов и уважение. Природата сама ни учи, че възрастта изисква достоинство и почет. Колкото дърветата са по-стари, толкова по-величествено изглеждат те. Не би ли могло да се поддържа истината, че колкото е по-възрастен един човек, толкова повече би трябвало да се оценява от другите? Убедена съм, че младите хора пропускат една от най-големите си възможности в живота, когато отказват да опознаят възрастните и да се свържат с тях. Твърде скоро тези стълбове на вярата и мъдростта ще си отидат от нас и загубата ще бъде огромна. В заключение, нека запомним 4 урока, които биха могли да направят радикална промяна във вижданията ни относно възрастните хора. Първо, напредналата възраст не означава, че някой е безполезен. Вдъхновена съм от борбения дух на възрастните. В опитите си да ги унищожим, ние се опитваме да ги направим безполезни. Те се отбраняват, казвайки: аз съществувам, имам какво да ти предложа, стига да искаш да го получиш. Удивена съм от хората в преклонна възраст, които приемат предизвикателството да работят с църквата и успяват да извършат фантастична дейност. Запознайте се с вашите възрастни съседи и ще бъдете изненадани от техния разум, хумор и способността им да ръководят. Второ, позволете им да споделят с вас живота си. Някои от най-великите уроци, които съм научила за живота, ги знам от дядо ми. Беше на 86, болен от рак, и въпреки това ме учеше на уроците на живота. Имаше страхотно чувство за хумор, мъдрост и силна вяра в Бога. Никога няма да забравя неговите съвети. Спомням си за Тимотей, който се учеше от апостол Павел, един опитен войник, инструктиращ новобраница. Трето, възрастта носи със себе си само едно обещание, че когато остареем, ще получим уважение, признателност и почет, както заслужаваме, че някой ще се грижи за нас и ще желая да отговори на любовта и грижата, отдавани толкова дълго на другите в продължение на години. Това е златното правило на Библията в действие. Сега те очакват другите да правят на тях това, което те са правили в миналото. Четвърто, помнете, остаряването не е болест или беда за човечеството. То е наше право, дадено ни от Твореца за тази земя. Привилегия е да бъдеш полезен и продуктивен малко по-дълго в служба на семейството си и на нашия Бог. Нека Исус да ви подари удовлетворение и радост от извършената работа и Светият Дух да изпълни сърцата ви с нова, много по-голяма мяра.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистское всемирно радио, голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, следват историите на двама човека, които са открили центъра на своето духовно трептене. Нашите размисли ще бъдат вдъхновени от 1 Петрово 2 глава 9 стих, което в един по-съвременен превод звучи така. Вие сте избрани, за да разказвате за превъзходните качества на Бога. Уважаеми слушатели, чуйте историята на Рич.
Десетгодишният Рич трепери под завивките. Родителите му спорят в другата стая. Баща му е пил отново. Майка му е притеснена отново. Парите не стигат. Работа няма. Те си крещят един на друг, а детето трепери. Дали ще ги изхвърлят от квартирата? Целият дом сякаш е ухванат от мъглата на грижите и гнева. Рич си спомня решението, което е взел през онази студена нощ в Сиракуза. Родителите не могат да ми помогнат. Ако ще се оправям в този живот, ще трябва да се оправям сам. Седми клас той си поръчва по почта каталозите на някои от най-големите университети. Със сигурност решава той, доброто образование ще му помогне да си купи билет надалеч от тази немотия. Животът го отвежда в университета Корнел, където стипендията се изплаща от високите оценки, а те се постигат с упорит труд. Рич се сприятелява с други като него – други студенти, родени не сред сребърна посуда, а с желязна котва на шията. Той решава да сформира и да поведе един волейболен отбор от бедни колеги, които са твърде ниски или твърде бедни, за да пробият в престижните представителни тимове. Въпреки това обаче, Рич и неговият отбор успяват някакси да спечелят университетския шампионат по волейбол. Явно бедното момче от Сиракуза умее да работи с такива като него и да ги насърчава да постигнат от нищо нещо. Добрите оценки му осигуряват стипендия за университета в Уортън, където той завършва с магистърска степен и се запознава с две любови на своя живот – Рене и Исус. Рене предлага да сключат брак пред порцелановия щанд на някакъв търговски комплекс. Рич отказва. Докато на света има гладни децица, ние не би трябвало да се разхождаме сред порцелан, казва и той. Очевидно адвокатът на унеправданите отново е заговорил в него. На сватбата си Рич и Рене получават в подарък различни кухненски принадлежности и затворени тенджери, но нищо от китайски порцелан. Поради успехите си в университета, Рич бързо си пробива път в света на бизнеса. На 33 той е поканен да заеме директорска длъжност в Parker's Bros, международна фирма за производство на играчки и игри. 11 години по-късно той сменя компанията, за да оглави друга корпоративна стълбица и става изпълнителен директор на могъщата фирма за производство на изделия от стъкло и порцелан на име Lenox. Животът му по това време е уреден. Сигурна работа, здраво семейство, хубав имот на цели 5 акра в провинцията на Пенсилвания. Ала нещо не му дава мира. Иронията на цялата тази история. Същият младоженец, който е отказал да подпише при порцелановия щанд, сега продава луксозни изделия от фин китайски порцелан на заможни хора, които могат да си го позволят. На Рич му се струва, че в живота му липсва равновесие. Той много добре знае в какво е най-добър – в менеджмента. Знае къде да прилага дарбата си – в голяма организация. А защо? От тези тързания Рич губи вътрешния си мир и започва да се замисля за ранно пенсиониране. Могат да се преместят в Бока Рейтън и да играят голф до края на живота си. Но Рене не иска и дума да се обели по този въпрос. Ако ще се пенсионираме, това ще стане на мисионерското поле. На мисионерското поле? Рича поразен от нелепата идея. Та той не е нито богослов, нито селски стопанин. Кое е от Божиите дела би имало нужда от магистър по икономика, който разбира от официални писма, бюджети, организационни схеми? Оказва се, че има такова. World Vision. Оттам му изпращат покана през 1998 година. Бихте ли се интересували от позицията на изпълнителен директор при нас? Допреди този момент Рича чувал за това сдружение и знае, че те защитават каузата на бедните хора по целия свят. Знае с какво се занимават, но няма никаква представа защо се обръщат към него. Затова отхвърля поканата. От World Vision обаче са настоятелни. Те успяват да убедят Рич да си направи карта на живота и на уменията си. Той с неохота се съгласява и отдели цели 8 часа, за да направи равносметка на уменията си, на основната страст в живота си, на действителните си подбуди, на източника на неговата енергия и на онова, което му доставя истинско удоволствие. Резултатите от това затвърдяват убеждението на борда на директорите, че именно Рич е точният човек, когото търсят. Самият той обаче все още не е убеден. В неговите очи подобна смяна на работа би била равна на професионално самоубийство. Да се премести със семейството от Пенсилвания в Сиатъл, да се съгласи на 75% по-ниска заплата, да поеме управлението не на бизнес империя, а на социално служение, но най-много от всичко той е страхува от провал. Ами ако не оправдае очакванията, от World Vision продължава да го притискат. И след всички над 200 кандидати за тази позиция, той е предпочитаната от борда лично за тази позиция. Един от членовете на борда на име Бил Халбъл се обажда по телефона на Рич и го поканда да направи този скок. В разговора той споменава центъра на трептението и непреходният отзвук от подобно служение. Това всъщност е твой шанс да ожениш своите дарби с Божия призив. Вземеш ли това решение? Ще заживееш в една област, за която е очевидно, че си призван. Рич Стърнс отделя време за молитва, притегля възможностите и накрая взема своето решение. Разменя порцелановите продажби за социални проекти и маркетинговите събрания за дискусия за борбата с СПИН. Смятате ли, че някога е съжалявал за това решение? Реших да му се обадя и още с първите няколко думи усетих вибриращата енергия от другата страна на телефона. Едва успях да запиша преливащият от него ентусиазъм. Това е пълнотата, заради която съм създаден. Най-после влязох в ритъм. Животът ми е едно непрекъснато приключение. Чудя се как съм могъл да чакам 22 години. От World Vision също не съжаляват за решението. През първите 6 години управление на Рич годишният им бюджет нараства повече от два пъти. От 350 милиона до 807 милиона долара. По този начин World Vision се е превърнала в най-голямата социална организация в човешката история. Към края на нашия разговор синът на съсипаните родители ми цитира един любим стих. «Зная плановете, които имам за вас, обявява Господ. Планове за благоденствие, а не за бедствие, за да ви подаря бъдеще и надежда». Иеремия 29 глава 11 стих в един от вариантните преводи. Сега, като се обърна назад, завършва разговора Рич, сега мога да видя този план. И не е ли очевидно? Едно изтерзано дете от Сиракузи да помага на милиони изтерзани деца по света и да изпитва истинско удоволствие във всяка една минута. Измъкнал се от ужаса на детското треперене, за да достигне до центъра на своето трептене. Един живот, отдаден на Божия план и възнаграден с успех.
Скъпи приятели, следващата история е свързана с университета Юнион в град Джаксън, щата Тенеси, който изисква всички първокурсници да си правят самооценка на силните и слабите страни. На практика техните студенти се захващат да направят същото, което тази тема се опитва да потикне вас, да нанижете заедно всички перли с вашите успехи и сполуки и да започнете да носите тази огърлица. Студентите подскачат от изненада. В анкетата има въпрос: в коя магистърска програма ще специализирате? Тази неочаквана мисъл заварва повечето първокурсници неподготвени. 19-годишната Лори Нил преживява тъкмо това. В живота си тя се нуждае от насока и напътствие. Ето как се развива нейния случай.
Да учите ли в медицински университет? Или може би да се захвана с бизнес? Приятелите ѝ я познават като спортна натура. Тя е тренирала 3 различни вида спорт в гимназията и вследствие на това е спечелила спортна стипендия. Там са нейните успехи. Там вероятно е и разковничето към нейния успех. Затова тя предполага, че може би бъдещето ѝ ще е в света на спорта. Но я очаква изненада. Хвърлете един поглед в отговорите, които дава тя на университетската анкета и ще разберете какво имам предвид. Една от историите, които е разказала там, описва някакъв малък басейн, който си е издълбала в задния двор на къщата им като дете. Била си го облицовала с фолио и го пълнила с градинския маркуч. По думите и нейния собствен басейн бил 100 пъти по-хубав от онези истински гумени надуваеми неща, които може да си купите във всеки магазин. Друга история разказва за някакъв гимназиален проект по вътрешен дизайн, в който си била включила. Изискването било да изработи подробен план на къща и да украси вътрешността. Задачата обсебила нейните мисли в продължение на 3 дена и по-голямата част от 3 нощи. Тя разглеждала десетки списания, подбирала цветовете, заделила необходимите мебели. Въобще не го възприемах като работа, пише тя. Такова удоволствие ми доставя този проект. Един от най-приятните й спомени започва с нейно разрешение да намери лек за ваканционна скука. Накупила си материали за правене на торта, измъкнала от някъде една готварска книга и запретнала ръкави. Така не само оплътнила времето си, но и накрая изкарала пари. Да изкопаеш басейн, да декорираш къща, да гарнираш торта. Къде останаха спортните моменти? Се съчудила тя. Няма и помен от натрупаните точки, от вкараните кошове, от изиграните мачове. Само за няколко минути анализ спортните умения на Лори отстъпили пред творческия талант. Тя решила да направи проверка на този тест. Отказала се от часовете по химия и бизнес и се записала за 2 предмета по изкуство. От новите занимания и си завъртяла главата. Лекциите по история на художественото изкуство, които преспивали повечето студенти, на нея и действали като магнит. Когато след последният изпит преподавателят ги помолил да кажат няколко думи какво са научили от курса по история на художественото изкуство, Лори написала с главни букви, че съм художник. След това Лори се гмурнала във всички възможни предмети, които се предлагали в този университет във връзка с някое изкуство. От всичко пулсът и най-много се ускорявал в часовете по керамика. Често се случвало, когато вдигнала поглед от проекта си в художественото ателие, да установи, че е останала сама, а часовникът на стената показва 4 през нощта. Когато университетът организирал ден за продаване на личното творчество, тя успяла да разпродаде всичките си керамични произведения. Че аз така мога да си изкарвам хляба, и проблеснало тогава. Само за 3 години обърканата спортна девойка се превърнала в целеустремена и позната на всички студентка в последен курс. Престижното списание Ежемесечна керамика публикувала нейните съчинения и най-елитното учебно заведение по керамика в света, университетът Алфред, я поканил да следва на техни разноски. За да се свържа с Лора, разказва Макс Локадо, аз се обадих от Италия, където тя скоро записва дисертация. една единствена молба – да сподели как е възникнал интересът ти към изкуството от прещи 45 минути на отговор, в който бълбукаха забележки като следните. Изпитвам огромна страст към работата си. Обичам да правя това. Мога цял живот само с това да се занимавам. Бог ми е дал тези таланти като дарба, а пък моят подарък към него е да ги използвам за негова слава. Как обаче може да стане това? Я запитах. Как е възможно твоята художествена кариера да отдава дължимото на Бога? На този въпрос Лори ми даде два отговора. В света на изкуството има малко последователи на Исус. Когато аз полагам всичко от себе си, околните ме забелязват, и то не само мен, а моят Господ. Вторият ти отговор би стоплил и най-хладкото сърце. Тя описа усещането, което е изпитвала, когато едно лято е работила в някакъв рехабилитационен център. Едно от най-прекрасните й преживявания било, когато трябвало да отцветява балони и да ги подарява на деца с различна форма на увреждане. Когато плодът от моите пръсти докарва усмивки на лицата на тези момиченца, ето там потъва и сърцето ми. Не е лош този център на трептението. Да използваш плода на пръстите си, за да докарваш усмивки на лицето на хората. Бог също се усмихва, когато нашите дарби отразяват Него и помагат на Неговите деца. Представете ли си каква усмивка се появява на лицето Му? Нека да посветим живота си на тази своя цел. Да зарадваме Неговото сърце. Използвайте своята уникалност, за да го правите. От отробата вие сте излезли с готов призив. Не гледайте на себе си като на случайен продукт от ДНК-то на родителите ви, а по-скоро като на чисто нова идея, която току-що се е появила от небето. Отдавайте дължимото на Бога. Станете какъвто трябва заради Него. В крайна сметка, нали именно Той ви е помогнал да се откъснете от сухия и сив делник, за да се гмурнете във вълнуващото приключение на живота с Него? Не забравяйте 1 Петрово 2 глава и там 9 стих. Вие сте избрани, за да разказвате за превъзходните качества на Бога. Тогава правете го всеки ден от живота си. Скучен делник – в небето такъв израз не е известен. Когато поставим Бога в началото, всеки ден придобива свое значение и всеки човек се здобива със смисъл на живота. Това включва и вас. Вие умеете да вършите нещо, което никой друг не може, и то по уникален начин. И когато вашата уникалност се срещне с Божието предназначение, и на двама ви това ще донесе радост, удовлетворение и удоволствие завинаги.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.